Gepler Azatlyk Radio. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüligi bilen meni ýogsunan Nurwan. Daşagyl vilayatynda Sowet döwründe gurulan köprüler sökülip, olaryň guruluş materiallary hususy taraplara satylýar diýip Azatlygyň ýurdun demirgalygynak çeşmesi habar berýär. Daşagyllar 1960-1980-nji ýyllarda gurulan köprüleri şu günlere çenli ulanyp gelýärdiler. Emma enni olari vilayet hakiminin kuruluş koyunca ornatarının veren tavsirik etasında yekkarlar deyip çeşma etdi. Azatlık gülen anonim şertte kuruluşan yerli yasayıcıların biri adamların köyüne köpürlerin yerine tədə köpür kurulmadan yıkılmağından ören nəgile olyanlıklarını gurrun verdi. Azatlığın havarçılarının ve yerli fiyinçilerin yurt içinden veren mağlumatlarına göre Türkmenistan'ın ovu etraf yerlerinin yorların, köpürlerin uzak yıllar ver iyidek edilmeyen yolculuklar için ulu hopdur ödeyen halatlar hem az değil. Bu aydilyanlar yurt içinden iyi verilen suratlar, asfalt düşölmedik ya uzak vaatlap becerilmedik yorların, çakşan köpürlerin gözgoyun şekiller hem tasdikleyer. Emma muňa garamazdan türkmen medeniýeti ýurtda owa etrap ýerlerinde sosial meseleler çözmek, owalardaky durmuş ýaşaýyş şertlerini şäherlerdäki şertlere deňleşdirmek üçin uly işleriň edilýändigini tekrarlaýar. Şu aýyň başynda başlanan köprü ýykyşlyga dolanyp gelsek, Gurban Sultanyjy, Odolky ýylanly etrapyna daýhanlaryň kärinli ýerlerine, gonumçylyga barýan ýollaryna awat köprüni ýumuryp materiallaryny satypdyrlar. Bir ýagda etrapda 50 töwereg ýaşaýjynyň protesti toplanyp etrap häkimligine ard etmegine sebäp boldy diýip Azatlygyň seçmegi aýdýar. Aýdylmagyna görä etrap häkimligi halkyň gadawyndan çekinip ýumurlan beton köprüniň ornuna metal turba taşlatyp demir köprü gurdurýar. Ýöne vilayatyň beýleki ýerlerine Ýylanlydaky ýaly halkyň ardyny diňläp dogry netije çykarjak bolup duran häkim hem ýok bolarly. Mysal üçin Bollum saz etrabynyň Almalyk daýhan birleşiginde Gunç Atamedov Tayxan birleşiginde, Sapar Murat Türkmen Vasi etrabının Mağtumbulu ovasında ve Beylikovalarda kärinneçiler gogo çeken yerlerine ne piyada ne traktorlu barıp bilýärler. Adagdalın oğuların buğday ekilen meydanlarını kombaynların hem barıp bilmeyenlik neticede gogoça meydanlarını becergi işlerinin buğday ekilen yerlerde oroğun giyizgenliği havar verilýär. Sapar Murat Türkmen Vasi etrabına köpürler yumurulup Buğdaylı meydanlara kombayn varıp bilmeyen son mekteplerde, kassahanalarda, arçınlıklarda işleyen adamları, karavulları, bağvanları ve temizli işgarlarını ekin meydanlarına çıkarıp yüzlerce hektar buğdayı elle ordurmaya başladılar deyip çeşme etti. Sevtin yasayıcılarının Azatlık Radyosu'nun havarçılarına gurrun vermeklerine göre, karasızlık yıllarının başında kalkoz savhozların o huzurluk teknikasına hizmet ediyen avat garajlarının, mal fermalarının, idari caylarının binalarını, hayatlarını yıkıp, onların kuruluşuk materiallarını satmak adatı var da devurlu. Bir satılman kalan köpürlördü. İnni onlarım satıp başladılar deyip yasayıcılar Azatlık gülen sökhoddaşlıkta aittiler. Inge mani oğu merkezlerinin, şehirçilerin yeketek çıkış köpürler hem yumruluyar. Adamlar masinlarını yoğurla koyup, yağıplara payapul koyup, sonunu geçip öylerine geliyarlar deyip, Azatlık gülen anonim şertte uğurlaşanı yasayca etti. Şeyle dol, eger de oğu da tiyiz kömöge der uğurluk olsa ya da toyyas olsa ilatın ören kösöneyenliğini belledi.